ნიაბახტაძე მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეტრო. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ბიძინა კვერნაძის შემოქმედებაზე, ჩვენი სახელოვანი კომპოზიტორის სხვა ჟანრის ნაწარმოებს მოვისმენთ დღეს ჩვენ და პირველი ნაწარმოები, რომელიც გაჟღერდა, ეს არის კანტატა საქართველოზე და ახლა ჩვენ საუბრობთ სტუმრებთან ერთად, ქალბატონი მანა ახმეტელი და ქალბატონი ნესტან მესხი კვლავ ჩვენი სტუმრები არიან, რომ ეს არის ადრეული პერიოდის ნაწარმოები და აქ იგრძნობა რასაკვირველია ერთგვარი გავლენებიც ალბათ გავდომანან ხომ ეს არის კანტატა საქართველოზე დავით გამრეკელი და ჩვენი კაპელა ასრულებს ამ ნაწარმოებს და მთელი ბავშვობა კარგად მახსოვს ტელეეკრანითაც აი ეს სიმღერა
შეასრულდებოდა წინა გადაცემებს ჩვენ ველაპარაკეთ ბიძინა შემოქმედებით ასე ვთქვათ პირველ პერიოდზე და აღნიშნეთ რომ ამ პირველ პერიოდში რომელიც ძირითადად მოიცავს 50-იან 60-იან წლებს ბიძინა მუშაობდა ძალიან ნაყოფიერად ძალიან საინტერესოდ მისთვის ჩვეული ორიგინალობით ასე ვთქვათ ინსტრუმენტულ და სიმფონიურ მუსიკაში და დაგვიტოვა მართლაც შესანიშნავი ნაწარმოებები ამ მუსიკისა აი 70-იან წლებიდან უკვე ბიძინა აფართოებს თავისი ინტერესების წრეს თავისი ჟანრების ასე ვთქვათ სამყაროს და 70-იან წლებში ძირითადად მაინც ვოკალურ სიმფონიურ მუსიკას ქმნის. უკვე 1971 წელს მან დაწერა ეს კანტატა საქართველოზე და ეს საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ აქ მაინც საესტრადო მუსიკის ხაზით მიდის ბიძინა მართალია ეს კანტატა თავისი ფორმით, მაგრამ მელოსით ინტონაციურად, ასე ვთქვათ, ესტრადულ სასიმღერო სტილის ნაწარმოებია.
ეს უფრო ალბათ სოლის შეეხება და მე როგორ
გუნდირო ერთება რასაკვირველია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოცხალი ნაწარმოებია ძალიან. ბიძინა შეიძლება მთლად ტიპური ბიძინა არ არის ამ ნაწარმოებში, მაგრამ მაინც სრულფასოვანი ნაწარმოებია. შემდეგ უკვე აი 1974 წელს უკვე ბიძინა ქმნის ნიკოლოზ ბალათაშვილის ლექსის საფუძველზე ჩემი ლოცვა და ამას ეწოდება ვოკალურ სიმფონიური პოემა. სამ პოემას წერს 70-იან წლებში და სწორედ ეს არ არის ვოკალური ციკლები, რატომაც ამობეხომე როგორც ვოკალურ ციკლებს ხშირად ასე იხსენებენ, მაგრამ ეს ციკლები ეს არის ზუსტად განსაზრული სახელწოდების პოემა, თავის პოემურობას ბიძინა იცავს და რაც მთავარია აქ აწარმოებს ძალიან ეზო ძიებებს ეროვნული მელოდიური რეციტაციის ხაზით. ეს ძალიან სერიოზული და რთული სფეროა, ძალიან აქტუალური დღესაც. და იმ პერიოდში მით უფრო როცა ხდებოდა ქართული მუსიკალური ენის ვოკალური მეტყველების გადახალისება, სტრუქტურული ცვლილებები მიმდინარეობდა, აი ამ პერიოდში ბიძინამ ძალიან სერიოზული ნაწარმოებები შექმნა. მე ამას და ის გადაცემასთან დაკავშირებით მოусმინე და კიდევ ერთ შევაფასე, რომ ბიძინა სასარგებლოდ იმუშავა და გამოავლინა ამ ვოკალურ სიმფონიური ციკლების ღირსებები. ჯერ ისეთ ინტონაციური, ისეთ იმპროვიზაციული ინტონაციური განვითარება მოცემული ძალიან საინტერესოდ. ძალიან მრავალფეროვანი ინტონირების სამყაროა გაშლილი ამ პოემებში. ძალიან ინდივიდუალიზებულია როგორც სიმფონიური ფაქტურა, ასევე ვოკალური ფაქტურა და ამავე დროს სინთეზია, შერწმულია, სინთეზია მიღწეული, ძალიან მონოლითური ნაწარმოებებია. იმპროვიზაციული საწყის ინტერესის მიუხედავად კარგად ორგანიზებული ფორმაა. Да, рахац ერთი амбосун თქვით არის შექმნილი ეს პოემები.
Да, განსაკუთრებული წვდომა თქვენ პოეზიის.
ხო და რაც თავარია, ახლა ბიძინა ამჯერადაც ამჟავნებს თავის ძალიან დახვეწილ გემოვნებას უკვე პოეტურ ტექსტთან დამოკიდებულებაში. მიმართავს ისეთ პოეტებს, როგორც არის نيكოლოზ ბარათაშვილი, როგორც არის კიბელთოძე, როგორც არის ეთერ თათარაიძე და ქმნის ეროვნული პოეტურ ფილოსოფიური ლირიკის ძალიან მნიშვნელოვან ნიმუშებს. ახ არის ფიქრი, მე ასენაირად რაღაცა რო უსმენდი, ფიქობდი. ეს არის რაღაცა ფიქრიდან დაბადებული ფრესკები, აი ესეთი შტაბერტილება მაქვს. აქ ლირიკა, მაგრამ ლირიკა არამიწიერი, არახორციელი, არამედ ბიძინასთვის დამახასიათებელი ფიქრიდან, ისევ ოცნებიდან დაბადებული რაღაცნაირი ლირიკა, ამაღლებული, გასუფთავებული რაღაცნაირად ეპიური იდუმალებით შეფერადებული. ამიტომაც ფიქრობ ხოლმე, რომ ბიძინას ასე ვთქვათ, პოეტური მსოფლშეგრძნება რაღაც ძალიან შორეულ საუკუნებს უახლოვდება, იქიდან იღებს სათავეს და აი ამ ვოკალურ სიმფონიურ ციკლებში აი ეს თავისებურებები კარგად არის გამოხატული. ეს მუსიკა უკვე ამზადებს ბიძინას შემდგომ პერიოდს, მის საოპერო შემოქმედებას. ერთი ციკლი დაწერილია გიორგი ლეონიძის ლექსების მიხედვით, ტრიპტიხია,
ტაძარზე და
რინდის ეპიტაფია და აი აქ არის ფიქრები სიკვდილ სიცოცხლეზე, აქ არის აი ამ წარწერების მიღმა ყოფცხოვრებაზე დაფიქრება. ეს არის სერიოზული, სხვათაშორის მისი ლირიკა აქ დრამატიზაციას განიცდის, ძალიან ორგანულად ხდება ეს, ძალიან თანმიმდევრულად. ერთი ამოსუნთქვი დაწერილია და მოლონდელი ძვრებია, მოლონდელი გადახრებია და ჩემზე მაგალითად ისეთი შტაბეშლება დატოვა და სულ სინანულით ფიქრობ, რომ რატომ არ სრულდება ჩვენ საკონცერტო ესტრადაზე ეს ისეთი მომგებიანი მასალა მომღერლებისთვის. ერთი პოემა დაწერილია ტენორისთვის, მეორე დაწერილია მეცოსოპრანოსთვის, ძალიან საინტერესო ორკესტრთან ხლებით და ძალიან ესე ვთქვათ ემოციურ ზემოქმედებას ახდენს ეს მუსიკა.
აი ჩვენ შეგვიძლია ხა მოვისმინოთ ერთ-ერთი
და ძალიან წრფელია მუსიკაში, ძალიან წრფელია მიხო თემსა, რომ სერიოზული სტრუქტურული ამოცანები გადაწყვიტა, თანამედროვე ხერხები მოიშველია და ეს ყველაფერი გააკეთა დიდი სიწრფელით.
მარლენ ადამაძე ასრულებს სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით აი ნაწარმოებს და სადირიჟორ პულთან ჩვენ დიდი მაესტრო ჯანსუღ კახიძე. მოვისმინეთ ახლა ფრაგმენტი ამ ნაწარმოებიდან და მე მინდა ქალბატონო ნუგეშა თქვენ გაიხსენოთ მუშაობის პროცესი ამ ნაწარმოებზე. როგორი გატაცებული იყო გოგლა ლეონიძის პოეზიით. ბატონი ბიძინა და
მანამდე გეტყვით პოემაზე, რომელიც დაწერილია ერთ-ერთ ერეიდის ტექსტზე. 70-იან წლებში გახსოვთ, რომ ბატონმა ბახუსი კოტეტიშვილმა საოცარი ბუმი მოახდინა პოეზიის აღორძინების, ხალხური პოეზიის. იყო აღმოჩენა ამ ხალხური მთქმელების. მან იმდენ ტალანტები გამოსწია წინ, რომ რაღაცა არაჩვეულებრივი საქმე გააკეთა მართლა და ეს ქალბატონი ეთერი რაღაც დიდ მარგალიტი იყო მთის პოეტთა შორის. წამოიყვანა იქიდან და სრული მზრუნველობა, მეურვეობა, ყველაფერი რაც გქნება მასზე თვითონ თავის თავზე აიღო. მოსწონდა არაჩვეულებრივად და ბიძინას თხოვა, გადახედა შენამ ლექსებსო და იქნებ რამე დაწერო კიდევაცო. რომ ნახა ბიძინა მართლა და გაოცებული დარჩა აი იმ სიმრმეებით და იმ კუთხური რაღაც განსაკუთრებულობით, რაც დათუშეთის პოეზიას ახლავს და ისხვით და რამ ხელა სიმდიდრეა, მართლა კიდე შეუსწავლელი და აღმოუჩენელიც კი ალბათ, იმიტომ რომ იქ ყველა ადამიანი პოეტია თითქმის და მათ შორის გამორჩეული კიდე ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა იყოს. აი ეღო ბიძინა ეს ლექსები და ვეღარ მოშორდა მართლა და აი ასე შეიქმნა ეს ციკლი ქალბატონ ეთერის
ლექსებზე.
ხო, ინტონაციურად თუ დააკვირდებით, აქ არის პასუხი მთის კილოსი, მაგრამ ეს მარტო ინტონაციები არა, წვდომა არის ღრმა იმისი, მე მგონი რომ ბიძინა ჩაწვდა იმ ლექსების იმ ხალხის წუხილ სიამეს, ცხოვრების გზებს, რომელსაც ისტორიულ ფესვებამდე მიყავხარ. საერთოდ ბიძინას ჰქონდა რაღაცა ეტყობა ძალიან ღრმა ისტორიული ფესვების შეგრძნება, იმიტომ რომ გულიტიოდა ამაზე, თუნდაც მეორე ვოკალურ სიმფონიურ პოემა ლეონიძის ტექსტებზე დაწერილი. ეს ტექსტები ერთი არის თასი ვარ მარიამისა მოხუცებულის მცხრალისა. ეს ნაპოვნი თასი, რომელიც რამხელა ისტორიულიც არის წარსული, რას ყვება, რამდენი საინტერესო რაღაცაა. ეს იგი ბიძინას უფრო აინტერესებდა ის სიძველე, ის ადამიანური განცდები. ამაზე მთელი განცდებია ახალგაზრდობა სად გაქრა და სჩაუქვე თვარისა, თასი ვარ მარიამისა მოხუცებულის მცხრალისა. აი მცხრალი მოხუცებული უკვე რაღაცის მთქმელია, უფრო მეტის ვიდრე ჩაულებული მოხუცებული არა. მან დაის მეორე ლექსი თაზე ვაშენე ტაძარი, ნაგები არა იყო რა, ზღაპარივით მოყოლილია, მაგრამ აქ არის ხარის ისტორია, ხარი რომელიც ერთგულად ემსახურებოდა, ქაჩავდა ამ ქვასა და ხეტყეს და აი ესე შეეწირა ამ ტაძრის ღმერთო მაღალო შენ მიეც ნიკორას სასუფეველი. ეს იცით უბრალო ამბავი არ არის, ეს ნიკორა შეიძლება ჩვენთვის ამწუჩი არაფერი არ არის, მაგრამ წარმოგიდგენით იმ კაცის გულისნადები, რომელმაც ტაძარი ააშენებინა ნიკორას მასთან ერთად.
ეს მარადიული პრობლემები.
მარადიული პრობლემები და ორმავდებოდა ბიძინა ამას. ამას როცა მიკითხავდა ხოლმე ხანდახან ქონდა ასეთი პერიოდები. მე ვრცნობდი რომ ამით ცხოვრობს, აი ჩასულია სადღაც სხვაგან, სხვა ისტორიულ წიგნებში ზის ეს ადამიანი.
და თვალწრემლიანიც კი კითხავდა ხოლმე.
იყო რომ მართლა წრემლიც მოსლია, იმიტომ რომ მართლა გიორგი ლეონიძის პოეზიას რაღაც ისეთი ძალა აზის, რომ ბიძები არ შეიძლება რომ ზემოქმედება არ გამოიწვიოს. ან თუნდაც ბარათაშვილი, ჩემი ლოცვა და ეს დუმილი მიითვალე ღმერთო შენ და მე ლოცვად. ამ სიტყვებზე კიდევ მთლად გიждდებოდა დუმილი მიითვალე ლოცვად, ესეც რაღაცა.
რაღაცა გვაქვს ახლა.
უთქმელს ამბობდა.
სწორედ აი პოეზიასთან და პროზასთან დაკავშირებით თავად როგორ საუბრობს და ამ უნარით ამ ინტერვიუდან მე ვთხოვ ჩვენს ხმის რეჟისორს ჩაგვირთოს პირი.
ჩეულებრი პროზაც კი მუსიკაა. პოეზია იმდენად დამუხტულია მუსიკით, რომ ეს გაძლევს, შენ გაპოვნებს ახალ ინტონაციას. ასე იყო შემოდგომის ყავ მე რომ ავიღეთ ეს რომ ნახე არა იმან მე მაპოვნინა სხვა ინტონაცია ისეთი რომელიც განსხვავდება სხვისგან იმაში დევს უნდა შეგეძლოს ძალიან ღრმად ჩაწოდე ამას ასე ჩემი ლოცვა ის ფანტასტიკურია სულ ერთ სუნთქვაზე ვითარდება იმას არა აკუპრები მასა დუმილის მიითვალე ჩვენ და მილოცვა თუ არა ეს ფანტასტიკური რაღაცებია ამან უნდა გაპოვნინო შენ უკეთესი რა უნდა მოიგონო რაც ეს არის შექმნილი იგივე გოგლა ლეონიძე და მრავალი სხვა და ჩვენი თანამედროვე პოეტები. პოეზია არის გადამწყვეტი. პოეზია მუსიკას ატო ეძახიან, იმიტომ რომ ასეა. იმას თავისი მუსიკა დაყვება.
თავის წიგნშიც წერს ბატონი ბიძინა, რომ ჩემი შემოქმედების ძირითად ხაზს წარმოადგენს თეატრალურ ლიტერატურული სახეობრიობა. უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებ ტექსტს, არ მიყვარს, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ბალვანკას აკეთებენ, ის კი ჯერ იწერება დაუშვათ მუსიკა და მერე ტექსტი. პოეზია თვითონ კარნახობს მუსიკის წყობას და ეს სწორედ ჩანს მის ვოკალურ სიმფონიურ ნაწარმოებებში. თქვენ ახლა ახსენეთ ქალბატონ ნუგეშა ვოკალურ სიმფონიურ პოემა ეთერთათარაძის ლექსებზე, რომელიც შექმნილი არის მეცო-სოპრანოსა და სიმფონიური ორკესტრისათვის. და აქედანაც შეგვიძლია ჩვენ ერთი ფრაგმენტი მოვისმინოთ. ანა იგნაძე არის სოლისტი. აი სწორედ ამ ვოკალურ სიმფონიურმა ნაწარმოებმა მომზადეს საფუძველი ბიზნაკვერნაძის საოპერო ჟანრს.
აგრეთვე სიმფონიურმაც, დიასაკრულია სიმფონიურმაც, კინომუსიკამაც, თეატრალურმა მუსიკამაც, სასიმღერო შემოქმედებამაც, ყველაფერი პარალელურად იქმნებოდა. 50-იან წლებიდან მოყოლებული ბიძინა სპექტაკლებსაც აფორმებდა, ფირმებში წერდა მუსიკას, სიმღერებსაც წერდა, აი ამ სერიოზულ აკადემიური მუსიკის ჟანრებთან ერთად და ყველაფერი პარალელურად ხდებოდა და ყველაფერი რაღაცა ლოგიკურად, თამიმდევრულად ბიძინა მიიყვანა საოპერო შემოქმედებასთან. ეს დაახლოებით უკვე 80-იანი წლებია. და მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა ბიძინას ოპერამ. იყო მერვე საწელსა, რომელიც დაიწერა ჩვენი აგეოგრაფიული ლიტერატურის შესანიშნავ კნილების, შუშანიკის წამების მიხედვით და ეს იყო ძალიან მოულოდნელი, ძალიან გაბედული, რთული, ასე ვთქვათ, ცდა აგეოგრაფიის საოპერო სცენაზე გადმოტანისა და გარდამისა. აქ მოხდა შეხვედრა საოპერო თეატრის ატმოსფეროში ბიძინა კვერნაძის და რობერტ სტურუასი. და რობერტ სტურუა მისთვის ჩვეული ძიებებით მოვიდა საოპერო თეატრში, საოპერო თეატრის რეფორმირების იდეით და აქ ხარში რობერტს ამოუდგა სწორედ ბიძინა.
რობიკო სტურუა, ეს ფანტასტიკური რეჟისორი, ტვინი გატენილი კაცია და ნიჭით რა, ფილიალები აქვს, მე ზუგონია თავში რაღაც რამოდენიმე ფილიალი. მან მე ბევრი რამე მომცა და ერთმანეთი რაღაც შეავათეთ აი ამ ოპერაში.
შეიქმნა სრულიად უჩვეულო მუსიკალური თეატრალური პარტიტურა, რომელმაც გარკვეული დამდევნობაც კი გამოიწვია ძირითადად ლიტერატურულ წრეებში, რადგან ელოდებოდა, რომ შუშანიკის წამება სცენაზე გადმოვიდოდა ისე, როგორც ლიტერატურული ქმნილება, მოხდებოდა მისი, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ილუსტრირება და ნაცვლად ამისა ჩვენ მივიღეთ სრულიად ორიგინალური გააზრება, სრულიად მოულოდნელი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა
რეჟისორული
და პარალელურად ალბათ მუსიკალურიც, იმიტომ რომ ისინი ერთად მუშაობდნენ და რობერტის ამოცანა იყო, ჩართულიყო საქართველოს თბილისის საოპერო თეატრის იმ გლობალურ პროცესებში, რომელსაც განიცდის დღესაც საოპერო ხელოვნება მსოფლიოს წამყვალ საოპერო ცენტრებში. ეს არის საოპერო ჟანრის მრავალთვისებიანი, მრავალსაუკუნოვანი ჟანრის განახლების, მისი განაყოფიერების პროცესი, რომელსაც ნანართული ექსპერიმენტები ახლავს, ხშირად ძალიან სადაო, ძალიან წინააღმდეგობრივი, მაგრამ სხვაგვარად ეს ჟანრი განვითარებას ვერ განიცდის. და ეს სწორედ ჩვენი საოპერო თეატრი რობერტის და ბიძინას წყალობით აი ამ დიდ ექსპერიმენტში ჩაერთო და ძალიან შთამბეჭდავი, ჩემთვის პირადად ძალიან შთამბეჭდავი საოპერო ნაწარმოები დაიბადა. თუმცა ეს არ არის ტრადიციული ოპერა, მას სულ სხვა პარამეტრები აქვს, ვინაიდან რობერტმა სცადა საოპერო სცენაზე შემოიტანა წარმოდგენის თეატრის ელემენტები, შექმნა ასე პოლისტილისტური მოდელი, ბრეხტის ესთეტიკის პრინციპები დაენერგა საოპერო სცენაზე და ამან, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული ამოცანების წინაშე დააყენა თვით ბიძინა. სანახაობრიობსაც, ვიზუალურადაც უაღრესად საინტერესო სპექტაკლი იყო. ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ქვეტექსტებით, ძალიან საინტერესო სიმბოლოებით, მეტაფორებით. რაც თავარია, აქ გამოყენებული იყო მისტერიის ჟანრი. ორდ ორდროული მოდელი, ეს სპექტაკლი ორდროში ცხოვრობდა, წარსულშიც და თანამედროვეობაშიც და ის პრობლემატიკა, რომელიც ცურტაველის მილებაში იყო შუშანიკის წამებაში, დანახული იყო, ასე ვთქვათ, თანამედროვე თვალით.
აი ეს პირველი მოქმედება იყო ქართული პროზის კანონიკური ტექსტით
დაწერილი და მეორე მოქმედება უკვე
თანამედროვე.
ასე თუ ისე, ბიძინა რობერტის ლიბრეტო საფუძველზე დაწერა შესანიშნავი ფურცლები, მუსიკალური, ვოკალური, საოპერო საგუნდო. როცა უსმენ აი მისი ოპერის საუკეთესო ფურცლებს, საუკეთესო ფრაგმენტებს, განსაკუთრებით ოპერის ფინალს, მე სულ ვფიქრობ, რომ ბიძინას ესთეტიკური სამყარო სათავეს იღებს აი ძალიან შორეული საუკუნეებიდან, ძველი ქართული სასულიერო მუსიკიდან. კლაპარაკია შინაგან რაღაცნაირად სულიერ კავშირებზე, სულიერ სიახლოვეზე, რა ფარულ გასაიდუმლოებულ კავშირებზე, გენეტიკურ კოდზე და რა რაღაცა კონკრეტული ხერხების გამოყენებაზე, რაც ბიძინასთვის მიუღებელი იყო და მისი საკომპოზიტორო შემოქმედებისთვის სრულად უცხო იყო რაღაცის გამოყენება, რაღაცის განმეორება, გადამუშავება, ასე ვთქვათ. უბრალოდ ამ ესთეტიკური კატეგორიებით აზროვნებდა და ამიტომ არის ეს პარტიტურა ჩვენთვის საინტერესო და ძვირფასი. მე მახსოვს, ეს ოპერა შესრულდა მოსკოვში, თბილისის საოპერო თეატრის გასტროლები გაიმართა 1985 წელს მოსკოვის დიდი თეატრის სცენაზე. მაშინ ჯანო ჩვენი საყვარელი ჯანო ახალი მესური იყო თბილისის საოპერო თეატრში და ორ წელიწადში სრულიად ახალი თეატრი შექმნა. რეპერტუარის თვალსაზრისითაც, თავისი საშემსრულებლო დონითაც მოიწვია ცნობილი რეჟისორები მიხეილ თუმანიშვილი, რობერტ სტურვა, კონმეისტერები, გააცოცლა სრულიად ესეთი ძვრა, ასეთ მოკლე დროში წარმოუდგენელი იყო და თბილისის საოპერო თეატრი ვესტუმრა მოსკოვის დიდ თეატრს. მე მახსოვს, როგორი სენსაცია გამოიწვია აი ბიძინას ოპერამ, იყო მერვესა წელსა. გამოჩენილი კომპოზიტორების შეფასებები მე
შედრინი.
დიახ, შედრინი, შნიტკე. სხვა შპიავკო იყო მომღერალი. ბევრი მუსიკოსი, ასე ვთქვათ, გაოცებული უყურებდა და უსმენდა. და ითქვა კიდევაც, შნიტკე თქვა, რომ მე დავიჯერე ამ ოპერაცა, როცა მოვისმინე, რომ საოპერო ხელოვნება, საოპერო თეატრს მომავალი აქვს. და ასე ვთქვათ, წარუშელი საბირტილება დატოვა ამ სპექტაკლმა მსმენელებზედაც. მე მგონი ჩემი სიტყვები გამართლება, თუ კი ჩვენ ახლა მოვუსმეთ ფრაგმენტს ამ ოპერიდან.
შუშანიკის ნაირა ნაცხატაშვილი გახლავთ სოლისტი.
შუშანიკის ლოცვას, სწორედ მოსკოვში, ცნობილმა მუსიკალურმა კრიტიკოსმა ზეფოვიჩმა ავე მარია უწოდა ქართული ავე მარია უწოდა და ამით გამოხატა თავისი ამაღლებული დამოკიდებულება მუსიკის მიმართ.
ახლა კლავ ფრაგმენტი ბიძინას ინტერვიუდან, რომელსაც თავში აქვს ჯანსუ კახიძის შეფასება.
სხვა ლირიზმია ეს. მე ბიძინა კვერნაძეს ვეძახი ბარათაშვილს მუსიკაში.
რაღაი ასე შემარქვა მე ხმას არ ვიღებ, გასუსული ვარ. ეს რამდენად მართალია, დრო დაამტკიცებს ამას. ხო და მე სულ მეძახე რომ ლირიკოსი ხარ. ნუ რაღაი უმეტესობა სიამოვნებს მე თანახმა ვარ. ჩემში არსებობს კიდე სხვა წახნაგები. ისევე როგორც იუმორს მაბრალებენ და მაქვს ეგ, როგორც ამბობენ, ან ახლა დამიძახემენ ხოლმე რაღაც იუმორისტული სპექტაკლის გასაფორმებლად და ფილმის და მე ამ დროს ტრაგედია ვსე და სულაც დედილი გამოდის მუსიკა. ასე რომ ყველა შემოქმედში დევს, ჭარბობს ალბათ ჩემში ეს ლირიკა, მაგრამ მე მაქვს ისეთი ნაწარმოები, კერძოდ შუშანიკის სამება, რომელიც თავის დროზე დიდ კრიტიკის ქვეშ მოხვდა, რომელშიც ისიც არის და ისიც არის პროპორციულად.
ბატონ ბიძინა აღნიშნავს, რომ ეს თავის დროზე კრიტიკის გარდაცეცხლში მოხვდაოდა. Ну იყო გასაკვირველია განსხვავებული მოსაზრებები დადგმასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ბევრი ამბობდა, რომ ეს არის ექსპერიმენტი. ხო, შეიძლება ექსპერიმენტთან დაკავშირებითაც. ძალიან საინტერესო საუბრობს ბატონ ბიძინა. მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ განაგრძოთ საუბარი.
მე არასდროს არ მიფაქრია, რომ მე დამკვიდრებული ვარ, ბედნიერი ვარ. საერთოდ არც მეგულება შემოქმედი, როდესაც ძალიან კმაყოფილია და სვე ბედნიერი. შეიძლება იყოს სხვა და ბედნიერი იყო, მაგრამ სვე ბედნიერი არ მიმაჩნია. სულ რაღაც უნდა გაკლდეს. ეჭვიანი ვარ საკუთარი თავის მიმართ და ჩემი საქმის მიმართ ძალიან. ახალგაზრდა რო ხარ, მეტი სითა მომეგაგდა, მე ასე ვთქვათ, შემოქმედები დანაშაულს შადე ხარ. იმიტომ რომ მაშინ სულ ეძახიან ექსპერიმენტი და ყველა ნამდვილი ნაწარმოები ექსპერიმენტი იყო თავის დროზე. მე დამკვიდრდა ეს, რატო ეს ექსპერიმენტი და რატო ეძახიან ექსპერიმენტი, შეიძლება ჩაიდინოს უნიჭო ადამიანმა. ნიჭიერი ადამიანის ექსპერიმენტი ყოველთვის არა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში დიდ რაღაცასთანაი დაკავშირებული. ნიჭი ძამიკო, ნიჭი ტულად გათმა გენიოსმა გალაქტიონმა. ეს უნდა კონდეს თანდაყოლილი, რომელსაც გასაკურველია ჭირდება დიდი განათლება და დიდი განვითარება და მრავალ წახნაგოვნად უნდა წარმართოს. ყური უნდა განავითარო ძალიან. ყური არის ძალიან დიდარი ელემენტი. ეს თვალს ჯობია თუ განავითარე.
ისე რომ თავის ჩულ ჰიუმორს არ კარგავს ბატონ იმიტომ რომ თცაც საუბრობს აი ესეთ ღრმა და ძალიან მნიშვნელოვან თემებზეც კი.
სუსანიკთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ. წარმოიდგინეთ რა დრო არის ეს? ეს არის
92.
ესეთი გაქანებული კომუნისტთან მიახლოების მცდელობა, როდესაც რელიგია აბსოლუტურად არანაირ პატივის თემაში არ არის, რა თქმა უნდა, და ძნელი შესაჭიდე იყო. ის განვითარებაც კი არ ხდება, ფაქტიურად სტატიურია სიუჟეტი თვითონ, არა? თავისთავად არ არის მომგებიანი საოპერო ფაბულაში. თუ რამეს ჩაწუდები, ეს უნდა იყოს ძალიან ღრმა სულიერი განცდების სფერო. თუ მოახერხებ ამას, თავისთავად თემა მომგებიანი არ ნამდვილად არისო იმ პერიოდში, შეიძლება ახლა კი. და ამ დროს, ესე იგი, ბიძინას სურვილი და ინტერესები მაინც სიღრმეებში დომის, ამაში გამოიხატა, რომ ამ თემას მოკიდა ხელი. და მე ახლა ვფიქრობ, რომ მართლა რამხელა მღელვარებას, რამუნდა სულიერ სტოლვას განიცდიდა იმ სიძველის ადამი, როცა ცნობოდა ამას ყველაფერს. ხონდა განიცადო, რომ შექმნა რაღაცა, რა.
დიახ, რა საგურველი.
ხონდა მიახლოვა ის ტრაგედია, რაც ალბათ ძალიან ძნელია ზუსტად იმ ხელა ტრაგედიის განცდა, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა მივახლოვდე და ვიცი რომ ძალიან მძიმედ განიცდიდა ამას და მძიმედ წერდა. ბიძინა მდახია ფაქტურად ერთი ეგზემპლარი ამ ოპერის და თავიდან გააკეთა მეორე. ბევრი ამოაღებინეს კიდევაც და ბოლოს და ბოლოს ეხმარებოდნენ მარტო ყდახში ხჭება ალბათ ხელში, იმიტომ რომ ბიძინა ის კაცი იყო, რომელიც არასოდეს ბოლომდე არ იყო კმაყოფილი თავის ნამუშევრით. იმიტომ მაქვს ცოტა ნაბეჭდი, როდესაც მოსკოვიდან თხოვდნენ გამოგეგზავნეთ პარტიტურები, რომ დავებეჭდოთ, მაშინ ეს ძალიან ადვილი იყო, ამაზე ზრუნავდა საკავშირო კომპოზიტორთა კავშირი და მუსფონდი.
და როგორც უნდა გახსოვს ტურფავი იყო მაშინ.
ტურფავი იყო მართლა. თხოვდნენ, ოღონდ კი გაგეგზავნა. ამას გამზადებული პარტიტურა ქონდა და ეუბნებოდნენ ნადეიშო დაძილეთ, ნადპირის მატრიც და აი ეს პირის მოდი დამიტოვა მე, წარმოგიდგენიათ ეს ხო წარმოგიდგენელი საქმეა რაღაც. ეს მუდა მოკმაყოფილება თავისით, მაგრამ შუშანიკით მაინც საერთოდ კმაყოფილი იყო, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც შეძლო ბიძინა მიმსიღრმეებში ჩაცდომა.
Oh,
თუ მომისმინეთ ფინალი ამ ოპერის და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ალბათ გუნდების ამ ოპერაში კალბანმანა და მეთანხმებით რა არაჩვეულებრივი გუნდებია და გუნდის ფუნქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კალბანო ნუგეშა, მე რამდენადაც ვიცი ეს ოპერა თქვენ მოგიწყნათ, ბატონმა ბიძინა.
მართალია და რომ იცოდეთ, მიუხედავად იმისა რომ არა ვარ ძალიან თავზე დიდი წარმოდგენის ადამიანი, ძალიან კარგად მივიღეთ ამის. მივითვის საჩუქარი და გამოუცხადე რომ რატომაც არა, მოდელი მე ვიყავი, მეთქი ჩემზე ქონდა სრული საშუალება რომ გევარჯიშე და გამოგეცადა წამებული ადამიანის ბედი თქო. თუ დააგვიდით ბოლოსი მანდარის ტექსტი იაკობ ხუცესის, აი სულ ბოლოს დავდება სუსანიკის მონოლოგი და იაკობ ხუცესი ამბობს: უნდა მოლხენიტი ცოცხლო, სისხლი არსა და გდიოდეს და მე მეუბნები შენ ცოცხლობ, რა თქმა უნდა, მეთქი ასე, შენი კრედოა რომ ასე იყო, მაგრამ ასე მართლა სულაც არ იყო.
ეხ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ შემდეგ ოპერებზეც, 2-20 სიტყვით მაინც, ეს არის ოპერა მედეა, შემდეგ უკვე კოხთა ასული, ეს უკვე ახალი მუსიკა დაიწერა. ერთეგივე სიუჟეტი იყო ფაქტიურად, მაგრამ მედეას პრემიერა შედგა ქუთაისში 1991 წელს, ხო შორს მე ვიყავი მივლინებული ამ პრემიერაზე ჩვენ რადიოდან და რამდენიმე ინტერვიუ მაშინდელი ჩანაწერი, რომელიც რადიო ჟურნალმა ჩანგმა და კალბატონმა ლალი გაბუნიამ შემოგვინახა, მე მინდა ერთ ინტერვიუ მან შევთავაზო ჩვენ მსმენელებს ამ ოპერასთან დაკავშირებით. ეს იყო ოტია იოსელიანის მოთხრობის მიხედვით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ქუთაისის საოპერო თეატრისათვის, ასეთი პარტიტურის
დიახ ლიბრეტო ლეგენდაზე,
დიახ ლეგენდაზე, მაგრამ თუ ნაწარმოები იყო ოტია იოსელიანის
ლიბრეტო,
ალექსი ჭიჭინაძის ლიბრეტო, რომელმაც დადგა ეს და თენგიზ ჭუმბურიძე გახლდათ მაშინ დირიჟორი. ბატონი ტატული წულუკიძე საუბრობს ამ ოპერაზე და მოისმინოთ ეს ჩანაწერი.
ოპერა აიეთის ასული მედეა ორ მხრივ მნიშვნელოვანი არის. ერთი მხრივ მისი მუსიკალური და სცენური დონე, მე გულისხმობს სცენურს თვით სცენური ელემენტების სინთეზი, თითქოს მისდევენ თანამედროვე მეოცე საუკუნის ოპერის ტრადიციებს და ღირსეულად თან ამ ტრადიციების მონაპოვართადორეზე. მეორე მხრივ ოპერაში გამჯდარია ეროვნული ფესვები და ქართულ ოპერას არაერთხელ გამოვლინებია ეროვნული თვითყოფადობა და საერთოდ ოპერა მიიღო პირველმა მრავალსაუკუნოვანი ქართული მუსიკალური ენერგია ევროპულ ჟანრში გამჟღავნებული და ამჯერადაც ახალი ფორმა გამოიწებდა ქართული ოპერის, რომელიც დგომარეობს იმ რთულ სინთეზში, ერთის მხრივ საოპერო მოქმედება ჩვეულებრივ და მეორე მხრივ ეს ქორო სპექტაკლი და ქორეოგრაფიული სპექტაკლი. ამ იდეების ავტორი არის ალექსი ჭიჭინაძე და მისი განხორციელება მოახერხეს დიდებულად. სწორედ ეროვნული ფესვები იმაში არის კიდევ, რომ ეს იქნა ახალი ტიპის ერგვარი ლიტურგიული ოპერა, რომ შეიქმნა ახალი ტიპის ქართული საოპერო ჟანრისათვის ოპერა მისტერია. სწორედ ეს მისტერიული ელემენტები ქმნიან ღერც ამ ოპერისას. ბიძინა კვერნაძის ფრინვალე მუსიკა, მე ვიტყოდი რომ ბიძინა კვერნაძეს ასეთი მასშტაბის ნაწარმოები ასე უქმნია და მისი ნიჭიერების გზას პირდაპირ ღირსეულად წარმოაჩენს დიდ მასშტაბში.
უნდა იყოს რომ პორონჯაძის ინიციატივა იყო ეს დირექტორის ჩვენი ცნობილი მომღერლის. მაგრამ მე ამას შევხედე სიმართლეთაც რაღაც სკეპტიკურად. მე რომ გავეცანი და ვნახე რომ დრამატურგიულად ჩვენი რედი ლიბრეტო შექმნა ჭიჭინაძემ, ძალიან გამართული და ძალიან კარგი ტექსტი ჰქონდა ოტიას გარდა თვითონ ამბისა კიდევ ტექსტის სასიმღერო მასალა. რომელიც შეიძლება რაღაც ახალი მეპოვა ინტონაციურად. მე ამას ვახსოვ ყურადღებას. მე დავთანხმდი, ნუ ასაკულიო, დიდი შრომა დამჭირდა სხვათაშორის. სულ დავდიოდი სისტემატურად ქუთაისში და ასეთი ტაქტი არ დამიწერია თბილისში. აქ დავწერენ ეს ქუთაისის პირობებში.
ბატონ ნუგეშა, ძალიან საინტერესო ისტორია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და მაინც რაღაც მხიარულ ნოტაზე დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა.
ბიძინა ჩავიდა ქუთაისში და რომ ამბობს დავდიოდიო, არ დადიოდა, უბრალოდ ჩაჯდა ქუთაისში და წერდა იქ თავის ლიბრეტისტებთან ერთად. ქუთაისში ცხოვრება ბიძინას ანაკათისათვის ხო წარმოგიდგენიათ რასთან არის დაკავშირებული? ამუდანა მეგობრობის წრე, იქაც დიდი სიამოვნებით აგრძელებდა მუშაობის მერე ტრაპეზებს, გეიპს, მთელი ამბავი და მე მარტო ამ დროს მიხდებოდა ერთი სახლიდან მეორეში გადაბარგება ისეთ პირობებში, როდესაც არაერთი შემთხვევიდან მე მაშინაც ფეხი მქონდა მოტეხილი და მჭირდებოდა გადაბარგება. მომხმარე რა თქმა უნდა არავინ და რემონტის გაკეთება მიხდებოდა ახალ ბინაში. დავდიოდი და ვეძებდი ყველგან, ტაქსით მივდიოდი და ვყიდულობდი სამშენებლო მასალებს და ერთხელ დაურეკე და ბიზნესი ძალიან გთხოვმეთქი, რაღაცეთ მაინც მომეხმარე. ჩაერთე რაღაცაში, ვინმე სთხოვე რომ სილა გამომიგზავნოს მეთქი, იმიტომ რომ გაჯი და სილა დავიღალე იმის თრევით და ვშოვნით და რა გინდაო სილაო, რა შეგჭირდება სილაო, სახსაშენებ თუ პლას ნუგეშა. მისთვის ეს იყო ასეთი ჩვეულებრი ამბავი და რომ ჩამოვიდა და
ფილმში მზე შემოდგომისა სიუჟეტი მე მგონი არა ჩვეულებრი
რომ შემოვიდა ახალ სახლში უკვე სრულიად დამთავრებულში და გაფორმებულში თავის ბარდები და ყველაფრით აუწოდა სიცილი არაფერ არ წარმოედგინა რომ მისი სახლი იყო მისი ბინა იყო ასე რომ შუშენიკი და მედეას ბედი ასეთი გახლდათ
და დღევანდელი გადაცემა ჩვენ დავასრულოთ ფრაგმენტით ნაწარმოებიდან ოდა საქართველოს რომელიც ბატონმა ბიძინამ უძღნა პატრიარქს
იცით ეს პატრიარქის თხოვნა რომ ბიძინას დაეწერა ნაწარმოები იღუმენია ქეთევან კოპალიეშვილის და იღუმენია რომელიც სამთავროს მონასტერში ბრძანდება არაჩვეულებრივი ქალბატონი და შესანიშნავი პოეტი როგორც ძველ დიდებულ ქართველ ქალბატონებს ჩვევიათ პოეზიის გადაცება ის ნამდვილი პოეტია და დედა ქეთევანის ტექსტზე დაწერა ბიძინამ ოდა საქართველოს
Retro.